слухаеце радыё Свабода. У студыі Алексей Знаткевіч. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Кіраўнікі Беларусі і Расіі дамовіліся пра новую сустрэчу, якая адбудзецца ў Менску. Такое рашэнне было прынятае падчас чацвёртага ад пачатку года рабочага візіту Аляксандра Лукашэнкі ў Маскву. З чым звязаная такая частата кантактаў лідараў дзвюх краін? Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
На чацвёртай сустрэчы Лукашэнка і Мядзведзеў прааналізавалі, як выконваюцца рашэнні, дасягнутыя падчас першага сёлетняга візіту, і найперш сітуацыю вакол паставак расійскага газу і яго аплаты. Лукашэнка праінфармаваў прэзідэнта Расіі пра развіццё стасункаў Беларусі з Захадам і перспектывах удзелу краіны ў праграме ўсходняга партнёрства. Паводле Лукашэнкі, сустрэчы на вышэйшым узроўні актывізуюць чыноўнікаў і вырашаюць пытанні, якія здаваліся непераадольнымі. Мядзведзеў задаволены магчымасцю зверыць гадзіннікі па розных пытаннях. Расійскі дэпутат і палітолаг Сергей Марков звязвае частату сустрэчаў з тым, што імкліва мяняецца сітуацыя. Эканамічны крызіс прымусіў перагледзець шэраг стасункаў. Апроч таго, Еўразвяз пачаў новую палітыку, адмовіўся ад спробаў прамога ціску і ізаляцыі Беларусі і стаў уцягваць яе ў розныя праекты. І тым самым паспрабаваў змагацца з Расіяй за уплыў на Беларусь. Усё гэта вядзе да кардынальнай змены знешняга кантэксту расійска-беларускіх дачыненняў і патрабуе вельмі інтэнсіўнага перамоўнага працэсу, а сітуацыя ўвесь час хістаецца, то бок пагаршэння, то бок паляпшэння. Я не думаю, што рыхтуюцца стратэгічныя рашэнні, але ёсць пагроза, што адбудзецца пагаршэнне стасункаў і ёсць магчымасць рэзкага іх паляпшэння. Сітуацыя выйшла з перыяду стабільнасці. Паводле лідара руху за свабоду Александра Мілінкевіча, Расія занепакоена намерам Беларусі удзельнічаць ва ўсходнім партнёрстве.
Фармальна нібы Расія пагаджаецца з тым, што трэба Беларусь открывать на объединенную Европу, треба змешать режим самоизоляции, але занепокоенность великая есть. Покольки нам в ближайший час треба будет вызначать геополитичный лёс Беларуси, и несомненно, я уверен, что мы оберем дорогу до объединенной Европы, но есть занепокоенность России. Часовая танная газ и нафта не вырашат лёс Беларуси, а вот удел в программах Евразвяза вырашат.
Поводля политолога Игора Лялькова, частые встречи союзников связаны найперш з ускладненнем стасункаў паміж краінамі.
З аднаго боку, Беларусі вельмі патрэбныя грошы і зараз ажыццяўляюцца такія ліхаманкавыя пошукі грошаў, а традыцыйны спонсор ўжо не хоча ці не можа ў тых самых аб'ёмах, як гэта было дагэтуль, спонсіраваць. А з другого боку, пэўнай палітычнай сітуацыяй, звязанай з тым, што Беларусь пакрыху уцягваецца ў праграму ўсходняга партнёрства, гэта яўна не даспадобы Расіі. Таму існуе цэлы комплекс гэтых пытанняў, якія знаходзяцца ў такім пэўным тупіковым стане.
Экс-кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін мяркуе, што частыя сустрэчы выкліканыя найперш пагрозай для ўлады Лукашэнкі.
Ну, тым, што кушаць можа быць нечага. І калі людзі упынуцца ў гэтым стане пры таком вельмі аптымістычным заявах з боку кіраўніцтва краіны, то што тады будзе?
Меркаванне былога кандыдата на пасаду прэзідэнта Беларусі Александра Казуліна. Тэма беларуска-расейскіх стасункаў – адна з тэмаў нашай сённяшняй перадачы «Тыдзень з радыё Свабода», супольнага праекту нашага радыё і незалежнага тэлеканалу «Белсат». Нагадаем, што «Белсат» пачынае вяшчаць адначасна з радыё Свабода а 6 гадзіне паводле менскага часу.
Сёння на «Белсаце». А 21.10 – «Европа сёння» і найбольш цікавыя рэпартажы з усёй Европы. А пазней а 21.40 у суботнім сеансе мастацкі фільм «Вакол свету за 80 дзён» у галоўнай ролі Пірс Броснан. І ўрэшце а 23.15 «Званы Беларусі» – дакументальны фільм пра адзіную ў Беларусі школу званароў. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус» і «Астра». Да сустрэчы на «Белсаце».
Нагадаем, што незалежны тэлеканал «Белсат» пачынае вяшчаць адначасна з «Радыё Свабода» а 6 гадзіне вечара штодня. Фінансавы крызіс у Беларусі не збаўляе абаротаў. Скарачаецца працоўны тыдзень, разам з ім і заробкі работнікаў. Развальваюцца колісь адлажаныя схемы сувязяў з замежнымі спажыўцамі, а ў выніку не стае абаротных сродкаў, бо ў адсутнасць попыту склады бальшыні прадпрыемстваў затаварыныя. З хронікай эканамічных падзеяў тыдня Ігар Карній.
Калектыўны сход прадпрыемства «Слонім мэбля» прыняў рашэнне дзеля захавання працоўных месцаў скараціць заробкі. У мінулым паспяховае мэблевае прадпрыемства адчула на сабе наступствы крызісу. Са слоў загадчыцы аддзелу маркетынгу спадарыні Галіны, за першы квартал аб'ёмы экспартных паставак скараціліся на 10%, а на ўнутраны рынак – да 30%.
Казахстан стал менш браць, і Душанбе стала менш браць, і Расія стала менш браць.
Рабочыя кажуць, што адміністрацыя фабрыкі сабрала агульны сход, на якім, апавёўшы пра рэальнае становішча, рабочым прапанавалі выбіраць альбо скараціць 24 чалавекі, альбо знізіць заробкі. Вось што сказала старшыня правкаму прадпрыемства Наталля Лаўрынович.
Сабіраўся трудавы калектыў, такой вопрос стаяў, сказалі, будзем усе работаць, чтобы людзі асталіся на сваіх рабочых местах.
За тры першыя месяцы толькі трое бізнэсоўцаў на Магілёўшчыне атрымалі дзяржаўную беспрацэнтную пазыку на стварэнне новых працоўных месцаў. Чыноўнікі не тлумачаць прычынаў сітуацыі, але акцэнтуюць увагу на выгодах атрымання пазыкі. Старшыня грамадскага аб'яднання прадпрымальнікаў Магілёўшчыны Тацяна Казлоўская зазначае, што прадпрымальнікі, калі распачынаюць свой бізнес, папросту не разлічваюць на дапамогу дзяржавы. Як заяўляе спадарыня Казлоўская, у большыні выпадкаў інтарэсы дзяржавы і прадпрымальнікаў, зацікаўленых у развіцці сваёй справы, не супадаюць. Большыня сённяшніх бізнэсоўцаў займаюцца гандлем, і дзяржава ніколі не дасць ім сродкаў на набыццё тавараў. Віцебскі Лясгас не мае куды збываць прадукцыю. Яшчэ нядаўна Лясгас экспартаваў у замежжа драўніну, з якой выраблялі будматэрыялы і мэблю. Рабочы распавядае, што цяпер асноўны від прадукцыі – дровы.
Гніёт просто лес, гніёт, который малова заготавлялся. Сейчас он лежит на складе, никому не нужен. Даже по себестоимости. Деловую древесину начинают уже резать на дрова.
Галоўны інжынер Віцебскага Лясгасу Лія Арцюховская кажа, што раней асноўныя прыбыткі прадпрыемства мела з экспорту. Але цяпер і Расія, і шмат якія еўрапейскія краіны за крызісу адмовіліся купляць беларускі лес.
Экспорт вообще по сравнению с прошлым годом процентов на 10-15 только поставки. Россия сейчас полностью отказалась вообще от лесопродукции. Внутри республики в основном все неплатежоспособные.
На Магілёўшчыне сярэдні заробак не перавышае 800 тысяч рублёў. Гэта меней, чым у іншых рэгіёнах Беларусі. Чыноўнікі аблваканкаму прызнаюць, што людзі сталі зарабляць меней. Старшыня аблваканкаму Пётр Руднік звінаваціў у гэтым прамыслоўцаў.
Сырьё, матэрыял, электраэнергія, на гэтым не эканомяць, а эканомяць на заработнай плаце.
Паводле ўправлення працы, занятасці і сацыяльнай абароны аблваканкаму, сярэдні заробак у першым квартале вагаўся ў межах 780 тысяч рублёў. Чыноўнікі абяцаюць, што на канец паўгоддзя ён дасягне 941 тысячы. Што да запасаў гатовай прадукцыі, то пры росце аб'ёму вытворчасці ў сакавіку іх не становіцца меней. На прызнанне старшыні камітэту эканомікі аблваканкаму Мікалая Дудзінскага ў сакавіку зноў пакладзена на склад блізу 80 мільярдаў рублёў. Не становіцца меней і стратных прадпрыемстваў. За два месяцы іх колькасць павялічылася амаль на 11%. 12 з 18 ільнозаводаў на Віцебшчыне стратныя. Ільнозаводы в области традыцыйна забяспечвалі сыравінай колішні гігант лёгкай прамысловасці – Аршанскі льнокамбінат. Аднак апошнім часам склады ільнокамбінату і так перапоўненыя нерэалізаванай прадукцыяй. Яшчэ ў 2007 годзе аблваканкам прапанаваў скараціць колькасць ільнозаводаў, якія не прыносяць прыбыткаў. Аднак адпаведных захадаў так і не зрабілі, і некалькі прадпрыемстваў мусілі прызнаць банкрутамі. Адно з іх – Бычыхінскі льнозавод у вёсцы Пятрова Гарадоцкага району, гаворыць сакратар Бычыхінскага сельсавету Тацяна Ігнацева.
Ну, старшае время, то, конечно, там вообще не пенсіянеры остались. Да, не, там, конечно, жить неприглядны.
На прадпрыемстве засталіся два працаўнікі – крызісны кіраўнік і вартаўнік памяшкання, якім невядома, з чаго плаціць заробкі. Паводле антыкрызіснага кіраўніка Наталі Вялічэнкі, продаж непатрэбнай маёмасці мог бы станоўча адбіцца на жыцці вёскі Пятрова, дзе няма нават уласнай крамы. Да жыхароў раз на тыдзень праязджае аўталаўка. Ведамасныя санаторыі, дзе звычайна папраўлялі здароўе беларусы, цяпер пустуюць. Санаторый «Вясёлка» належыць лідскай «Лакафарбе». Галоўны лекар Людміла Тарасава кажа, сёлета іх падкасіла тое, што забралі плянавае аздараўленне дзяцей з суседніх Іўёўскага і Дзятлаўскага раёнаў.
покупательная способность физических лиц, то есть наших белорусов, она снизилась. Безусловно, заполняемость снизилась почти наполовину.
Главврач санатория «Світанак» гарадзенскага прадпрыемства «Белкарт» Ірына Семяненка, говорячи про кризис, найперш звертає увагу. Проблемы связаны с проблемами прадпрыемства, якому яны належаць.
В любой сфере напрямую зависит от того, как работает предприятие. Поэтому с этих позиций все бы было хорошо, если бы работал завод. А когда завод не работает, то стоят вопросы даже оплаты питания, и это уже становится проблематично.
300 тонн сырого мяса не может продать Бобруйский мясокомбинат. 25% продукции предприемства экспортуется в Россию. Тяжкости из реализации ее на тамтейшем рынку, зазначая представник мясокомбинату, привели до затоварывания.
Запасы мяса на холодильнике порядка 300 тонн. Если брать, например, с начала года на 600 тонн было мяса.
Российские санитарные службы часово забронили увозить у свою краину мясную продукцию, бо засумневались у ее якости. Поводле белорусских экспортеров, российцы традиционно выкористовывают инструменты для протекционизму, каб бронить своего вытворцу. Як меркує керівник одного з бобруйських сільгаскооперативів, м'ясокомбінату треба шукати нові ринки збиту і не сподіватися тільки на російські.
Поміняють вектор на Україну і що куди. Це може бути великі контракти Бразилії, Аргентина. Грамотний менеджмент, якщо буде, і розсосеться м'ясо.
Тим часом на м'ясокомбінаті попереджують, що можуть зменшити закупи сировини. Ці є просвіт у кризисній перспективі. Економіст, представник банківської сфери Фелікс Чарняўскі лічить, що відказати на питання не візьметься навіть самий досвідчений аналітик. Однак тепер чекати можна тільки одного. Каб зусім дрэнна не стало.
Коментарі давати дуже складно. Вопроси лібералізації зараз ставляться. Все це в плані защити, звісно, економіки нашої країни в цих явленнях. Дуже треба ще сильно увеличувати темпи економічного росту. Самое сложности еще впереди, и, возможно, лету самая сложная ситуация может наступить.
Хроніку економічних подій тижня підрихтував Ігор Карній. Ви на хвалях Радіо Свобода, і зараз нагадаю основні теми нашої сьогоднішньої програми. Керівники Білорусі і Росії домовилися про нову зустрічу, яка відбудеться у Мінську. Такое рашэнне было прынятае падчас ўжо чацвёртага ад пачатку года рабочага візіту Александра Лукашэнкі ў Маскву. Эканамічны крызіс не змяншае абаротаў. Хроніка эканамічных падзеяў тыдня з рэгіёнаў Беларусі. Сёння ў Гомелі, як і ў іншых гарадах Беларусі, ладзілі суботнік і адначасова ў горадзе абвясцілі дзень цвярозасці. Гарвыканкам распарадзіўся не прадаваць спіртовыя напоі, у тым ліку піва, з 8 до 23 гадзін. Тым не меней, ўжо ў першай палове дня ў горадзе можна было пабачыць людзей на падпітку. Адвакат Дмітр Гарачка наведаў у калоніі свайго падабароннага амерыканскага грамадзяніна Эммануіла Зельцера, асуджанага на 3 гады зняволення паводле абвінавачвання ў прамысловым шпіянажы і падробцы дакументаў. Паводле адваката, Зельцер мае новыя праблемы са здароўем і турэмныя медыкі пакуль не могуць паставіць дыягназу. Таксама прагучыць агляд навінаў гэтак званых палітычных прызыўнікоў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ў Гомелі, як і ў іншых гарадах Беларусі, ладзілі суботнік, а таксама ў Гомелі гэты дзень абвясцілі днём цвярозасці. Гарвыканкам распарадзіўся не прадаваць спіртовых напояў, ды таксама і піва, з 8 да 23 гадзін, расказвае Вячаслаў Ракіцкі.
47-гадовы будаўнік спадар Уладзімір на суботнік таксама не пайшоў. Не бачыць патрэбы.
Выйдзеш ты, не выйдзеш, у тебя сярэдняя заработка все равно вычитую. Чего я туда должен идти? Я должен туда прийти либо водку попить, либо убить свое время. Так я лучше дома чего-то сделаю. Субботник – добровольный труд. У нас непринудительный. Хочу я, не хочу идти туда идти. Приду, я сделаю это бесплатно. Но не заставлять же меня туда идти.
Такую ахоўную грамоту, як у будаўніка, вылічаны сярэднядзённы заробак меў далёка не кожны гараджанін. Спадарыня Ірына з заводу «Гіпрапрывод» кажа, што не пайсці сёння прыбіраць заводскую тэрыторыю ніяк нельга было.
Нельзя. Лішат прэміі, дзенек. За то, што мы не пайдзём на суботнік. Ну, замкнуты круг такой.
На суботнік выходзілі сёння дэманстраваць, так бы мовіць, вялікі пачын нават тыя прадпрыемства, якія працуюць 4 дні на тыдзень. Адно з іх – завод пускавых рукавікоў імя Панамарэнкі. Прыбіралі скверык, што прылягае да прахадной, пад музыку, якая разлівалася наўкола з узмацняльнікаў гуку. Рабочы люд не супраць прыбраць тэрыторыю, каб было чыста. Але не ўсе падзяляюць забарону на продаж алкаголю ў крамах. Адзін з машынабудаўнікоў так покомментовал заборону.
Я-то вообще-то к этому отношусь негативно. Но почему везде запретили спиртное продавать? Это перебор. Это ущемление все-таки наших прав. Надо так добиться, чтобы человек сам не шел.
Некоторые гамельчуки старейшего поколения вышли на субботник тому, что личить это святой справой. Однако до организаторов мают претензии. Удельник субботника, який шчаровал на уборце территории у центра города, оповел.
Это святое. Ленин ходил на субботник. На сегодняшний день козлы, что сидят в управлении, что на улице ходят. А мы единственные люди, которые трудовые. Мы работаем. Поглядите, что делается. Милиция, ОМОН, армия. А посмотрите, сколько бардака. Так дайте бандитам метла в руки. Вы их заставьте.
Что до цвярозости, дык уже в первой половине дня горожанам на добром подпитку можно было бачить навод у громадском транспорте. Один из таких стверджал, что алкоголика у городе нема, а есть только аматоры выпить.
Пока алкоголика нет, потому что есть любители выпить. Я же любитель выпить. Я выпил.
Один из жыхароў Гомелю сказал нашему корреспонденту, я нагадаю, сегодня у Гомеля в субботник сумясили с днем цвярозости.
У новым выпуску «Дому літаратара» мы сустрэнемся с паэткай Данутай Бічэль и пачуем урывак з яе паэмы «Крыжовы шлях з баўцы нашага Єзуса Христа». Сергей Панізнік раскажа про сваю багатую фанатэку, дзе зберагаюцца галасы знакамітых беларускіх пісьменнікаў. А крытык Анатоль Федарэвіч выступіць з рэцэнзіяй на аповесць эсэ Леаніда Дранько-Майчука «Горад Боны і Давіда».
Передачу «Дом літаратара» слухайте у нашей программе «Пазней». Вы на хвалях Радио Свобода. Як іде служба у солдат-опозиціонерів, яких примусово забрали у войска? Чому батьки з Дмитра Хвідрука поедуть шукати сына у Борисов? Що допомогло підтриматися у войску з Дмитру Железниченку? Чому людей, які збивали Франка Вячорку, не притягнули до відповідальності? Що порадить новобранцам Іван Шила? Заглядом новин у так званих політичних призовників Любов Луньова.
Батьки Дмитра Хвідорука наведують сьогодні свого сина у шпиталі, гэтым разом у Борисові. Нагадаем, наприкінці студзеня Дмитра Хвідорука гвалтовно забрали у войска. За 2.5 месяца ён побывал у розных шпиталях. Маці Дмитра Ірина Хвідорук винуватить призывную комиссию, якая без медичного обследования накировала яе сына у войска.
Его положили в Борисов медрут. Даже капельницы какие-то ставить начали. Все эти обследования, которые он сейчас проходит, находясь в армии, его должна была заставить пройти призывная комиссия. Только после этого сделать вывод. Прошел все стадии армейской медицины. Санчасть в части, медроту. Республиканский госпиталь.
15 красавіка у суде Першамайского района Менску отбудется суд у справе Дмитра Хвідорука. Хлопец обскарживает незаконный призыв у войска. Дмитрий Железниченко у першыню знаходится у 10-дзённым отпочинку, и он поделился своим досвидом, як зарабіць, каб служба у войску пераносилася лягчэй.
Чакаў Нового года и пераконваў себе, что все будет добро. Потом весны чакаў, вот пришла весна, и уже просто 3 месяца и дома. А ранее был жудасным пессимистом, доходит незалежная пресса, тая ж наша Нива, тая ж народная воля, их уже не забирают. Радио Свобода можно слухать, на широте стоит просто примач, на яким Радио Свобода судовно ловится.
Франек Вячорка изоляваны у Мазырской войсковой частцы. Один вид сувязи таксофон не працуе. Тым часам ягоны бацька атрымаў адказ прокуратуры Савецкага району Менску. Говорить Вінцук Вячорка.
Справа по факту збіцця Франка Вячорки не узбудженная, тому что не удалось знайсти виноватого и тому что скончился термин. Будем обскарджувать, як показал не кто-небудь, а сам военный комиссар. У военкомате у той день знаходились люди в цивильном, и яны были гэтые люди войсковцы, и один из них у неслужбовый час оказывал ему юридично-консультационную допомогу. Мы доможемся того, как было высветлено, кто был гэты таемничий человек.
Иван Шила праз 2.5 месяца на 3 дні опынулся дома. Командование частки отпустило его на пахаванне бабули. Иван упэўнены, что статус оппозиционера позбавил его шмат яких неприемных моментов войсковой службы.
Кожный войсковый командир, и он разумеет, чем больше надавать некому солдату уваги, тем горш. У все мусят быть однольковые стандарты. И есть еще субординация, так как не может полковник заострять увагу на неким рядовым Шилой. Есть у меня проблемы с керонистами. Запуживают, погрожают. чекають, але з тим часто стикаються інші солдати. Моя яка репутація, то що я активіст Молодого фронту на сьогоднішній день, це як імунітет. Бо коли б не гет, я б давно б сидів на колпахті. Це слово командиру.
Іван Шила сьогоднішню ніч проведе уже у казармі.
Заглядав на війну так званих політичних призовників Любов Луньова. Ви на хвалях Радіо Свобода. Адвокат Змісер Гарачка навідав у кальонії свого подоборонного американського громадянина Еммануїла Зельцера, осудженого на 3 роки зняволення поводля обвинувачування у промисловому шпіонажі і подробці документів, розказує наш кореспондент Олег Грузділович.
Тиждень тому адвокат повідомив, що у його подоборонного Еммануїла Зельцера почалися нові проблеми зі здоров'ям. Стоїть шум у вушах, і причини цього йому невідомі. Моє питання до адвоката було, як почувається тепер Еммануїл Зельцер. Змісір Гарачко повідомив, що проблема засталася. Адвокат передає Еммануїлу Зельцеру ліки, які йому додатково прописали доктори, але ліпш покуль не становиться.
Определити не можуть, хто там заболіє, чого на. Пока определить не могут.
На этом тыдне у США секретарка Зельцера Уладлена Функ-Брускова, якая была год у белорусских тюрьмах, расповела про умовы, у яких она находилась. Особливо дренные умовы были у Менским следчим изоляторы. Секретарка Зельцера поскардилась так само на то, как охотники этой тюрьмы, у темнику женщины, ставятся до вязню. Зневажают, кричат, оказывают психологичный тиск, погрожают физичными расправами. По воде Дмитра Гарашки, Еммануилу Зельцеру уже ведомо про гэтые выказывания яго на секретарке на адрес белорусской турэбной системы. Ці прокоментовал ён гэтые меркаванні?
Нет, не комментировал он никак. Сейчас пока и хотел бы, чтобы тут как-то из этого раздували, чтобы это каким-то образом на нем не отразилось.
У ягоным знаходжанні там у колонии что-то изменилось?
Нет, все по-прежнему. Пока проблем никаких нет. Там с администрацией вопросов никаких нет у нас.
Змісір Гарачка так само повідомив, що Еммануїл Зельцер по-ранейшому пакутує від великого тиску, скаржиться на серце і тривалої болі в ногах і спині. Нагадаю, як Ладлена Функ згадувала у інтерв'ю з США про те, як бачила Еммануїла Зельцера у Менському слідчому ізоляторі напередодні відправки у Могилевську колонію. І він схуднів удвоє і був такий слабий, що не мог нести пакунок з речами, а пхав його ногами перед собою, згадувала жінчина про свого блогового шефа Еммануїла Зельцера.
Розказував Олег Грузділович. Нагадаю, американський адвокат Еммануїл Зельцер разом з секретаркою Уладленою Функ Брусковою були арештовані у Менському аеропорті одразу по прильоті з Лондону 12 сакавіка літась. Московський суд Менську признав їх винуватими у комерційному шпіонажі і у спробі подробити документи. Марк Зельцер меркує, що його брат став ахвярою інтриг вакол спадщини грузинського олігарха Бадрі Патаркацишвілі, чий свояк Джозеф Кей наняв Еммануїла Зельцера. Поводля Марка Зельцера на гетую спадщину претендує і російський олігарх Борис Березовський, який нібито і спровокував арешт Зельцера. А зараз на черзі дзвінки на свободу. Огляд ваших телефонуванняў падрыхтаваў Ягор Майорчык.
12 красавіка вернікі каталіцкага і уніяцкага веравызнання святкуюць Вялікдзень. Віншаванні ад слухачоў.
Віншую Радіо Свабода з вясновым святам, са святым Вялікаднем. Няхай Бог дає вам натхнення, оптимізм і нових радіослухачів. Ніна Ермалінська, город Солігорськ.
Віншую всіх з надходячим великодним святом. Пропоную свою великодну пісню. Христос воскрес, Христос воскрес, ангельський спів гучить з небес. Алілія, алілія, співаю радосно і я. Христос воскрес, Христос живий, любить себе нам дав правий. Страшные здеки он терпел, стогнал от болю и марнел. Евгения Козлова, Сворши.
Десятого красавіка Александр Лукашенко сустракаўся у Москве с президентом России Дмитрием Медведевым. Поводле официальной информации, яны абмяркоўвалі пытанне двухбаковых стасункаў. Мы атрымалі такое тэлефанаванне.
редко слышно разговоры, мол, у нас ничего нема, поэтому без России мы не проживем. И без ЕЕ мы просто ничтожество. Все эти люди наивно полагают, стоит нам только объединиться с Россией, как им на голову сразу посыпется манна небесная. И они сразу заживут припеваючи и будут как сыр в масле кататься. Да чепуха все это. Наоборот, станет хуже. Потому что все российские проблемы и болячки автоматично тяжким бременем лягут и на нас. Я бы, например, не хотел бы, чтобы моего внука послали воевать в некую горячую точку. Думаю, что навод самые горячие сторонники объединения с Россией вряд ли пошлют туда своих сыновей и внуков. Только об этом у нас в Чомусе мало кто думает. А зря.
Грузинская оппозиция пригрозила президенту Михаилу Саакашвили, что почне акцию неподпорядкования, коли он не сыдзе у отставку. 10 красавіка перед будинком парламенту у Тбилиси собралось около 25 тысяч демонстрантов. Яны потребовали отставки Саакашвили. Днем ранее антипрезидентский митинг собрал 60 тысяч человек.
Президенту Грузии нельзя уходить ни в коем случае. Оппозиция добивается отставки лишь за тем, чтобы 60% населения Грузии считали Саакашвили предателем их доверия, за которого они голосовали. Очень интересно, где была оппозиция, когда президент, можно сказать, дрался за Южную Осетию? Ей бы впору требовать у России вернуть отобранные территории и на эту тему объявлять бессрочные митинги. В этом вопросе президент будет с ними солидарен. То, что российская верхушка Медведев и Путин, а также Лавров, не желает иметь с президентом Грузии никаких дел, это проблема России, а потому не причина отставки Михаила Саакашвили. Могилев.
Телефон свободы у Менску 266-39-52 працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомления у код краины 375, далее 293-912-224. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу Радио Свобода.
Огляд ваших телефонований подрихтовал Ягор Майорчик.